Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Θα συνεχίσουμε, παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού τη μελέτη του τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που έχει θέμα οικογενειακή ζωή. Και μελετούμε, είμαστε στο κεφάλαιο 3, δεν κάνω λάθος, στο 2 μάλλον, στο κεφάλαιο 2. Βέβαια, πολλοί από εσάς δεν έχετε ακόμα κάμη οικογένεια, άλλοι έχετε κάμη, άλλοι δεν έχετε κάμη οικογένεια και σίγουρα ίσως να πει κανείς ότι υπάρχουν πράγματα που ακόμα δεν σας απασχολούν. Αλλά μπορεί να μην σας απασχολούν σήμερα, σας απασχολήσουν αύριο. Και για άλλους που έχουν κάμη οικογένεια, είναι καλό και χρήσιμο να τα ακούμε τις γνώμες των πατέρων μας και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας και για όλους αυτούς που είναι γύρω μας, αλλά και για να πούμε και εμείς μια γνώμη στους αδελφούς μας που είναι μαζί μας, φίλοι μας, αδελφοί μας, συγγενείς μας κτλ. Μιλά λοιπόν ο γέροντας για την ευθύνη των γονέων, οι γονείς και οι υποχρεώσεις τους, και βέβαια τονίζεται πόσο σημαντικό πράγμα είναι να είναι κανείς γονιός. Πραγματικά είναι κάτι το εκπληκτικό, κάτι το συγκλονιστικό να φέρει κανείς έναν άνθρωπο στον κόσμο, έναν άνθρωπο που είναι εικόνα Θεού και καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Και δεν είναι μόνο άνθρωπος σαν βιολογικό όν, που σίγουρα και αυτό είναι θαυμαστό και εκπληκτικό, αλλά κυρίως στην προοπτική του, στην αιώνια προοπτική του, που είναι εικόνα Θεού και καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, που είναι πλέον ένα γεγονός που υφίσταται και τις μεταπτωτικές συνέπειες, τις κληρονομικές συνέπειες της πτώσεώς μας, σίγουρα μεγαλώνει και έχει μέσα του πολλά πράγματα. Και όσον κανείς μεγαλώνει από μας, εμείς οι μεγαλύτεροι στην ηλικία δηλαδή, βλέπουμε ότι πράγματι η παιδική ηλικία, η βρεφική ηλικία, ακόμα και η εμβριακή ηλικία, και σίγουρα και η εμβριακή ηλικία που είναι ακόμα έμβριον ο άνθρωπος, για να μην πω ότι και πριν ακόμα συλληφθεί στην κοιλιά της μητέρας του, ο άνθρωπος διαπλάθεται και έρχεται στον κόσμο φέροντας μαζί του όλα αυτά τα οποία του δίνουμε εμείς σαν γονείς, και τα φυσικά και τα επίκτητα, και αυτά τα οποία του μεταφέρουμε κληρονομικά, έχοντας την κληρονομικότητά μας ο καθένας από μας, αλλά και όλα αυτά τα οποία προσλαμβάνει ο ίδιος ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του, μέσα από τις επιλογές του, μέσα από τις καλές ή κακές περιπτώσεις που μπορεί να τύχουν στη δική του ζωή. Γι' αυτό και έχουμε και ευθύνη για τα παιδιά μας, διότι τους κληρονομούμε και όλη αυτήν την κατάσταση της κληρονομικότητας. Και όπως είπαμε και άλλες φορές, έχει μεγάλη σημασία η κληρονομικότητα του κάθε ενός από εμάς. Παίζει μεγάλο ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο στον χαρακτήρα μας. Και αυτό το λέω όχι για να πούμε ότι να δικαιολογηθούμε και να πούμε ότι εγώ έτσι είμαι, έτσι είναι η οικογένειά μου, είμαστε άνθρωποι με αυτά τα δεδομένα, με αυτά τα γνωρίσματα, άρα δικαιολογώ τον εαυτό μου. Δεν είναι αυτό το πράγμα που θέλω να πω. Γιατί είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει, να διορθωθεί, να βελτιωθεί. Και ακόμα και εκεί που δεν μπορεί ή δεν το έχει καταλάβει ή δεν το μπορεί να το διαχειριστεί για πολλούς και διάφορους λόγους, μπορεί να μετανοήσει για αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί με έναν άλλον τρόπο. Άρα λοιπόν το να έχουμε μια μετάνοια και ταπείνωση και να αναγνωρίζουμε την κληρονομικότητά μας, αυτό πρέπει να γίνεται για μας αφορμή μετάνοιας, αφορμή αγώνος πνευματικού για να αλλάξουμε και όχι για να δικαιολογήσουμε την αμαρτία μας και τα πάθη μας και να πούμε ότι έτσι είμαστε και δεν αλλάζουμε και ίσως φταίνε οι υπόλοιποι που μας έφεραν σε αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γίνει και άγγελος, να γίνει και διάβολος. Και το λέω πολλές φορές και σε παιδιά τα οποία προσπαθούν να παντρευτούν και αγωνίζονται να γνωρίσουν ένας τον άλλο και πάει αυτή η γνωριμία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μέχρι 11 χρόνια άκουσα. Δεν άκουσα μέχρι παραπάνω από 11 χρόνια μέχρι στιγμής. 11 χρόνια γνωριμία λέει. Εγώ λέω έχω 60 χρόνια ζωή και ακόμα δεν εγνώρισα τον εαυτό μου. Και ποιος μπορεί να σου πει και να σου εγγυηθεί για τον άλλον άνθρωπο οτιδήποτε? Ούτε για τον εαυτό μας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Ο άνθρωπος είναι, σήμερα είναι άγγελος, το βράδυ γίνεται διάβολος. Το πρωί είναι διάβολος, το βράδυ γίνεται άγγελος. Ο άνθρωπος αλλάζει, έχει δυνατότητες μεγάλης ας πούμε αλλαγής στη ζωή του. Και απόδειξε όλα αυτά που θα δούμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα που είναι μπροστά μας. Ο Απόστολος του Χριστού πήγε πρώτος στην κόλαση, έγινε προδότης. Ο άλλος, ο κορυφαίος, ο Πέτρος, έγινε αρνητής, αρνήθηκε τον Χριστό. Οι 12 μαθητές τον άφησαν μόνο του και τους το είπε, έρχεται ώρα όπου εμένα θα με αφήγετε μόνο μου και θα δασκορπιστείτε, έκαστος στα ίδια. Και έμεινε μόνο ο Ιωάννης, εκεί ο Θεολόγος και η Παναγία και μερικές γυναίκες που τον ακολουθούσαν, κανένας άλλος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Σίγουρα δεν λέμε να πάει να παντρευτεί κανείς έναν άνθρωπο από τη σειρά, αλλά και αυτή η ατέλειωτη ας πούμε έρευνα και η ατέλειωτη δοκιμασία και θα δοκιμάσω τον άλλο και αν τα βρούμε και αν τα κάνουμε και αν τα φτιάξουμε είναι ανοφελής και μάταιη. Γνώρισε τον άνθρωπο ένα χρόνο, δύο χρόνια το πολύ και φτάνει και μετά κάνει το σταυρό σου και προχώρα, εάν μέχρι τότε τα πράγματα είναι θετικά προχώρα και ο Θεός βοηθός και κανείς δεν μπορεί να σου υποσχεθεί τίποτα. Και κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί τίποτα, ούτε και εσύ για τον εαυτό σου, ούτε για τα παιδιά σου καν. Για κανέναν απολύτως. Ούτε μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είμαστε αύριο. Ο Θεός να μας φυλάει. Μπορεί και εμείς ήδη να γίνουμε οι χειρότεροι άνθρωποι που υπάρχουν στον κόσμο, αν ο Θεός, μάλλον αν εμείς εγκαταλείψουμε τη χάρη του Θεού και την εκδιώξουμε από κοντά μας. Μεγαλώνουμε λοιπόν τα παιδιά μας με μεγάλη έτσι προσοχή, μεταφόβου και τρόμου. Εάν την εαυτό σωτηρία, τη σωτηρία τη δική μας την διαχειριζόμαστε με τα φόβο και τρόμου, πόσο μάλλον τη σωτηρία των παιδιών μας, διότι ουσιαστικά τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώνουμε απλώς και μόνο για να σπουδάσουν καλά, να βρουν μια καλή δουλειά, να βρουν μια καλή τύχη, να αποκατασταθούν, να κάνουν καλές οικογένειες, να κάνουν καλές επιχειρήσεις και όλα αυτά που και αυτά είναι απαραίτητα και χρήσιμα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά προπάντων μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να έχουν μια αιώνια σχέση με τον νηφίο Χριστό, για να αγαπήσουν τον Χριστό και να ζήσουν αιώνια μαζί Του και να έχουν την αγάπη του Χριστού ως προτεραιότητα στη ζωή τους και να αποβλέπουν στη Βασιλεία του Θεού και να ζητούν πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα προσθεθούν σε Αυτόν. Αλλά για να μεγαλώσει το παιδί μας σωστά και καλά πρέπει και εμείς να του δώσουμε τα παραδείγματά μας, οι συμβουλές μας και όλα όσα χρειάζονται, όλα όσα χρειάζονται. Γιατί είναι αποδεδειγμένο, το βλέπουμε και στον εαυτό μας, το βλέπουμε και στους αδελφούς μας, το λένε και οι ψυχολόγοι, το λένε και οι ψυχίατροι, το λένε και όλοι όσοι μελετούν τον άνθρωπο, ότι κάθε έλλειψη και κάθε υπερβολή, κάθε έλλειψη και κάθε υπερβολή που υπάρχει στην παιδική ηλικία, αυτό το πράγμα δημιουργεί παραφωνίες, δημιουργεί προβλήματα μετά που θα μεγαλώσει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν λέει εδώ ο Γέροντας κάποια παραδείγματα τα οποία θα τα μελετήσουμε, θα τα διαβάσουμε για να δούμε πώς και ο Γέροντας έβλεπε όλα αυτά τα πράγματα και ποιο ήταν το πνεύμα το δικό του. Λέει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, το παιδί λέγει έχει ανάγκη από πολλή αγάπη και στοργή και από πολλή καθοδήγηση. Θέλει να καθίσεις κοντά του, να σου πει τα προβλήματά του, να το χαϊδέψεις, να το φιλήσεις. Όταν το μικρό παιδί είναι καμιά φορά ανήσυχο και κάνει σκανταλιές, αν το πάρει η μάνα στην αγκαλιά, το χαϊδέψει και το φιλήσει, ηρεμεί και γαλινεύει. Αν χορτάσει στοργή και αγάπη όταν είναι μικρό, ύστερα έχει δύναμη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής του. Σήμερα όμως τα περισσότερα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους για λίγο το βράδυ και δεν χορταίνουν την αγάπη τους. Και λέει κάποια παραδείγματα, τα οποία τα ζούμε πολύ περισσότερο στις μέρες μας, παρά πριν 20-30 χρόνια που έλεγαν αυτά τα πράγματα ο γέροντας. Ότι δυστυχώς αφαιρέσαμε τον πολύτιμο χρόνο της ζωής μας και από εμάς και από τα παιδιά μας και πηγαίνουμε σπίτι κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι, νευριασμένοι, θυμωμένοι, με όλα όσα είδαμε την ημέρα και ακούσαμε, ο χρόνος μας είναι λίγος, τα άγχη μας είναι πολλά, η πίεση είναι πολλή, οι υποχρεώσεις μας είναι αρκετές, οι τελειομανίες μας και όλα τα σύνδρομα μας είναι και αυτά κάμποσα, και στο τέλος εκείνα τα οποία μένουν έτσι χωρίς προσοχή είναι τα παιδιά μας συνήθως και η ψυχή μας σε τελευταία ανάλυση. Λέει λοιπόν ο γέροντας ότι το παιδί του κάθε ανθρώπου, του κάθε οικογένειας, του κάθε γονιό έχει ανάγκη από πολλή αγάπη και στοργή και από πολλή καθοδήγηση. Έχει ανάγκη από πολλή αγάπη και από πολλή στοργή, διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και κατά χάρη είναι αγάπη και ο άνθρωπος. Και λειτουργεί με υγεία όταν δέχεται αγάπη και όταν δίδει αγάπη. Όταν είναι μικρό παιδί βέβαια θα δεχθεί την αγάπη των γονιών του και όλου του περιβάλλοντος του και όταν μεγαλώσει θα δώσει και αυτό την αγάπη του στα παιδιά του και σε όλο το περιβάλλον του. Είναι αποδεδειγμένο ότι παιδιά που μεγάλωσαν χωρίς την έκδηλη αγάπη των γονιών τους έχουν μετά δυσκολίες και επαναλαμβάνω την έκδηλη αγάπη, διότι σίγουρα κάθε γονιός αγαπά τα παιδιά του. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ένας γονιός δεν αγαπά τα παιδιά του. Είναι μέσα στη φύση των ανθρώπων η αγάπη των γονιών προς τα παιδιά, αλλά όμως δεν είναι αρκετό να αισθάνεσαι εσύ αγάπη προς τα παιδιά σου ή προς τα παιδιά τα υπόλοιπα με τα οποία σχετίζεσαι ή ακόμα και στη γυναίκα σου, στη σύζυγό σου, στους γονείς σου. Η αγάπη είναι έκδηλη, πρέπει να είναι έκδηλη, δηλαδή πρέπει να είναι εκδηλωτική, πρέπει να δίδεται στον άλλον άνθρωπο. Και σίγουρα αυτό το οποίο λέει εδώ ο γέροντας, τα παιδιά λέει θέλουν να καθίσεις κοντά τους, να σου πούν τα προβλήματά τους, να τα χαϊδέψεις, να τα φιλήσεις. Εννοεί βέβαια τα δικά μας παιδιά. Σήμερα να το κάνεις αυτό σε ξένα παιδιά, το πιο πιθανό είναι να βρεθείς στην αστυνομία την επόμενη ώρα και την άλλη μέρα το πρωί θα σε γράφουν εφημερίδες για σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών. Δυστυχώς καταντήσαμε να φοβόμαστε να μιλήσουν σε ένα παιδάκι πλέον. Τόση τρέλα υπάρχει στον κόσμο και από τις δύο πλευρές. Και από αυτούς που κάνουν αυτά τα παλιοπράγματα, αλλά και αυτούς που φαντάζονται ότι τα κάνουν άλλοι. Έχουμε και αυτήν τη λόξα. Και χαλάσαμε και τα μυαλά των παιδιών μας με αυτά τα πράγματα όλα. Αλλά τουλάχιστον οι γονείς, ας φροντίσουν να δείχνουν έκτιλη αγάπη στα παιδιά τους και να δίδουν χρόνο στα παιδιά τους να τους μιλούν τα παιδιά τους, όχι να μιλούμε εμείς τα παιδιά μας. Αυτό λέει και ο γέροντας εδώ, τα παιδιά λέει έχουν ανάγκη να σου πούν ό,τι λογισμόν έχουν, ό,τι σκέφτονται, όλα αυτά τα οποία είναι για αυτούς σημαντικά. Πρέπει να έχεις χρόνο να τα ακούσεις και καγούγοντάς τα στην πραγματικότητα θα μπορέσεις και να τα καθοδηγήσεις, διότι και ο ρόλος του γονιού είναι ρόλος καθοδηγητή. Ο γονιός πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένος, να έχει κατασταλάξει, να έχει βρει τον εαυτόν του, να έχει βρει το νόημα της ζωής του, να έχει απαντήσει στα δικά του ερωτήματα και να μπορέσει να απαντήσει και στα ερωτήματα των παιδιών του και να γίνει για τα παιδιά του πραγματικά υπόδειγμα και παράδειγμα ζωής κυρίως όταν είναι μικρά παιδιά, έχουν πρότυπα στη ζωή τους τον πατέρα τους και τη μητέρα τους. Και ο πατέρας και η μητέρα λειτουργούν έτσι σαν φωτεινά παραδείγματα και πρέπει αυτήν την εικόνα να φροντίζουμε πάση θυσία, να την διατηρούμε στα παιδιά μας, όχι για να τα καθοδηγούμε εμείς εκεί που θέλουμε, αλλά για να αποδέχονται τον Λόγο του Θεού στη ζωή τους και να μας αποδέχονται και εμάς που τους το λέμε τον Λόγο αυτό και για να έχουν ένα στήριγμα και μια παρηγοριά στη ζωή τους, γιατί σίγουρα έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα. Και όπως ένας γονιός φροντίζει να αποκτήσουν τα παιδιά του μια άνεση και οικονομική και οποιαδήποτε άλλη, πρέπει πολύ περισσότερο να φροντίσει να αποκτήσουν άνεση πνευματική, να αποκτήσουν την εμπειρία του Χριστού μέσα τους και να αγαπήσουν τον Θεό στη ζωή τους. Και αυτό θα τους το δώσει πρώτα με το δικό του παράδειγμα. Σας λέγω, παιδιά, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγική έτσι τραύμα στις ψυχές των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων, όταν ο γονιός τους ή ο πνευματικός τους, που είναι και αυτός ο πνευματικός πατέρας, άλλα λέει και άλλα κάνει. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Όταν στα μάτια των παιδιών καταραίει η εικόνα του πατέρα και της μητέρας, διότι τα παιδιά ταυτόχρονα έχουν και κρίση και είναι κριτική απέναντί μας. Και πρέπει και εμείς να προσέχουμε πάρα πολύ, εμείς σκανδαλίζουμε τις ψυχές των παιδιών μας. Ακόμα και από τότε που είναι μικρά παιδιά, ακόμα και από τότε που είναι βρέφη, ακόμα λέει και η ψυχολογία και από τότε που είναι έμβρια, που είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους. Και εκεί πρέπει να υπάρχει μια ατμόσφαιρα αγάπης. Να μην φωνάζουμε, να μην ευριάζουμε, να μην μιλούμε άσχημα ένα στον άλλο, να μην δημιουργούμε στον άνθρωπο που φέρει έναν νέο άνθρωπο στην κοιλία του θέματα, ας πούμε, ανασφάλειας και φοβίας και αγωνίας, και γενικά να υπάρχει μια μεγάλη ειρήνη. Διέβασα κάπου ότι το έμβριο στην κοιλιά της μητέρας του, όταν κυοφορείται, μπορεί να αναγνωρίσει τη φωνή του πατέρα του και τη φωνή της μητέρας του και μπορεί να καταλαβαίνει και να αισθάνεται τι συμβαίνει γύρω του. Γι' αυτό και το παρακολουθούν με τις διάφορες μεθόδους τις επιστημονικές σαν τη δράση του εμβρίου, και καταλαβαίνει κανείς πόσο αισθάνεται το τι συμβαίνει γύρω του. Μου έλεγαν αυτές τις μέρες ένας γιατρός, ο οποίος είναι Κύπριος, ο οποίος σπουδάζει σε μια ξένη χώρα, όχι στην Ελλάδα, σε μια ξένη χώρα της Ευρώπης, που είναι πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης. Τώρα γίναμε και εμείς το ίδιο πολιτισμένοι. Πόσο ταράχτηκε όταν είδε την έκτρωση. Ο γιατρός, ο περίφημος γιατρός, τον οποίο ξέρω κι εγώ, δεν διστάζει να πιάρει μια ένεση και να την καρφώσει στην καρδιά του εμβρίου και να το αποβάλει αμέσως η μητέρα. Και πώς το βλέπουν το έμβριο, γιατί για να μπορέσει να του βάλει την ένεση στην καρδιά του, το βλέπει μέσα στους υπέρηχους. Πώς αισθάνεται τον κίνδυνο και τρέχει να κρυφτεί. Και γιατί αυτό το κάνει συνήθως με τη δικαιολογία ότι είναι δίδυμα τα έμβρια και ένα εκ των δύο πρέπει να φύγει, διότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην υγεία του. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα ακριβώς ιατρικά πώς είναι και πώς εξηγείται, αλλά πράγματι διαρωτώ με, ας πούμε, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, και πόση φθορά υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων και τι καρδιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αν κοιμούνται το βράδυ, αλλά συνήθως η αμαρτία μας κάνει τόσο ανέστητους που όχι μόνο κοιμούνται αλλά πάνε και σε πάρτι μετά, και μετά κάνουν και διαλέξεις για τις ασθένειες των μικρών παιδιών. Και μάλιστα ένας εξ αυτών ρώτησε γιατί ο Θεός επιτρέπει να πεθάνουν τα μικρά παιδάκια στην Αφρική. Του φτύνεις ή δεν του φτύνεις? Εσύ σκότωσες τόσα παιδιά δεν διστάζει να τον πήξει την βελόνα μέσα στην καρδιά του και σε πείραξε ο Θεός που πεθαίνουν τα παιδάκια στην Αφρική? Για να μην πούμε όλα τα άλλα, τις ανθρώπινες ευθύνες, αλλά είναι πραγματικά φοβερό, φοβερό πράγμα. Αισθάνονται λοιπόν τα έμβρια όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει γύρω τους. Γι' αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε οι γονείς ότι έχουμε τεράστια ευθύνη όταν, ας πούμε, ιερουργούμε το μεγάλωμα ενός παιδιού μας. Είναι μια θεία λειτουργία. Όπως ένας ιερέας όταν λειτουργεί πρέπει να είναι προσιλωμένος στη θεία λειτουργία και να προσεύχεται για τον κόσμο και να προσεύχεται για τις αμαρτίες του και να προσεύχεται να δώσει ο Θεός την χάρη του Αγίου Πνεύματος στα δοτήμια δώρα, και δεν μπορεί να κοιτάζει δεξιά και αριστερά και δεν μπορεί να χαζεύει και δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε, αλλά πρέπει να είναι απόλυτα προσιλωμένος σε αυτά τα οποία τελούνται εκείνη τη στιγμή. Το ίδιο πράγμα και ένας πατέρας και μια μητέρα οφείλουν να είναι απόλυτα προσιλωμένοι σε αυτό το μεγάλο έργο της ιερουργίας. Είναι μια θεία λειτουργία, μια ιερουργία του να εμπεί ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο από την πρώτη στιγμή που γονιμοποιείται μέσα στη μητέρα του μέχρι που να γεννηθεί, να μεγαλώσει και να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια. Ξέρετε, κάποτε όταν ήμουν στο Άγιον Όρος είχα, και έχω βέβαια, είχα πολλά στραβά πράγματα. Ένα από τα στραβά πράγματα που είχα, δεν συμπαθούσα τους δεσποτάδες. Δεν τους συμπαθούσα. Ό,τι δεν ήθελα το έπαθα. Λοιπόν, και έγινα κι εγώ Μητροπολίτης και έπαθα αυτά τα οποία δεν ήθελα. Τους έβλεπα έτσι από μακριά που λειτουργούσαμε, που ερχόντουσαν στις πανηγύρεις και δεξιά και αριστερά, και τους ελυπώ μου. Λέω τον καημένο, τι πήγε και γίνεται δεσπότης? Του δίνανε εκείνα το όλο το ένα το άλλο αυτό. Πραγματικά τους ελυπώ μου. Και έλεγα, τι δυστυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός. Τρελός είναι και πήγε και μπήκε και ανέλαβε τόσες ευθύνες και τόσα πράγματα. Μία φορά λοιπόν είχαμε μίμωση σε μία πανήγυρη, δεν θα σας πω πού και πότε, στο Άγιον Όρος, και λειτουργούσε ένας επίσκοπος, πολύ καλός Άγιος άνθρωπος. Βγήκαμε οι ιερείς έξω για να ντυθεί ο επίσκοπος, όπως είναι η τάξη, η αρχιερατική λειτουργία, ντυθεί έξω στο μέσο του ναού, που βέβαια αυτό φανερώνει τη σάρκωση του Χριστού μας και την ετοιμασία της Θείας Λειτουργίας. Κρατούσα κι εγώ ένα δίσκο με τα άφια του δεσπότη μέσα και καθόμουν έτσι σε μια γωνιά και μόνος μου τον έβλεπα και τον λυπόμουνα. Και έλεγα, ρε παιδί μου τον καημένο, τον βάλουν από εδώ, τον βάζουν από εκεί, του φορούν το ένα, του φορούν το άλλο, του δίνουν από εκεί ιδιάκι, τον παίρνουν, τον φέρνουν. Και μέσα μου είχα αυτούς τους λογισμούς. Ήρθε δίπλα μου ένας ιερεύς, ο οποίος ζει ακόμα, ιερομόναχος. Δεν είναι πολύ μεγάλος. 10 χρόνια περισσότερα από μένα είναι. Είναι κοντά στα 70 σήμερα. Μου λέει, πάτερ, τι σκέφτεσαι? Λέω, τίποτε. Μου λέει, βλέπεις τον δεσπότη? Λέω, ναι. Ένα κρίμα, λέω του. Κατά τύχη ήταν και Κυπρέος ο ιερομόναχος. Αλλά δεν θα τον βρείτε. Μου λέει, ξέρεις, έχεις δει ποτέ σου εγχείρηση? Λέω, στα σινέμα που είμαι μικρός. Δεν έχω πάει σε χειρουργείο. Ξέρω περίπου θεωρητικά τι γίνεται. Και έχω δει κάποιες ταινίες όταν ήμουν μικρό παιδί και πήγαινα σε σινεμά που βλέπα πως κάνουν εκεί τη χειρουργία. Μου λέει, ο χειρούργος όταν κάνει εγχείρηση δεν κάθεται να σταματά την εγχείρηση και να ψάχνει τα σιρτάρκα να βρει σφυριά, βελόνια, λεπίδες, κλωστές, παμπάτσα, γάζες και λέει, πού το βάλα τώρα, πού είναι οι γάζες? Θα χάσει χρόνο και δεν θα κάνει την εγχείρηση. Ο χειρούργος χειρουργεί, είναι απόλυτα προσιλωμένος στο χειρουργείο, παίζει με τα δευτερόλεπτα, κάνει το χέρι του έτσι και λέει, τρία. Δεν ξέρω, Μιχάλη, έτσι είναι στο χειρουργείο? Περίπου. Λέει έναν αριθμό, νομίζω. Ο άλλος που τα έχει βοηθός στο χειρουργείο, έχει έναν εδώ χειρούργο? Κανένα που είναι βοηθός χειρούργου? Γιατρό έχει? πάθουν και τίποτα, είσαι για το να μας ποφύρει εδώ μέσα. Εντάξει Μιχάλη, πέφτει ο κλήρος πάνω σου. Αναλαμβάνεις τη σωματική μας υγεία. Κάνε το χέρι, έτσι λέει έναν αριθμό. Έτσι ξέρω τώρα στο θεωρητικό, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Παπαθεφάνης είπες γιατρός, έτσι είναι. Περίπου. Όλοι με το περίπου είσαστε. Και αμέσως του δίνει στο χέρι το ανάλογο εργαλείο. Το ψαλίδι, τη βελόνα, το γλωστή, ξέρω εγώ, την ένεση, τι χρειάζεται. Δεν μπορεί να περισπάται ο χειρουργός από το κύριο έργο της εγχειρήσεως και να ψάχνει δεξιά-αριστερά να βρει τα πράγματα του και να πει ξέχασα πού είναι τώρα το ένα, πού είναι το άλλο. Πώς κάνουμε εμείς όταν κάνουμε διάφορες δουλειές. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο ιερέας και ο επίσκοπος όταν τελεί τη Θεία Λειτουργία πρέπει να είναι τελείως απερίσπαστος στο έργο της ιερουργίας του Θείου Μυστηρίου. Δεν πρέπει να περισπάται σε πράγματα δευτερεύοντα, αλλά πρέπει να είναι απερίσπαστος και δοσμένος τελείως στην προσευχή του Θεού. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το μεταφέρουμε και στην περίπτωση εδώ του Γέροντος Παϊσίου που μας λέγει ότι οι γονείς έχουν αυτή τη μεγάλη ευθύνη. Είναι μια ιερουργία το να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο, το να το μεγαλώσεις, το να το αυξήσεις, το να του δώσεις όλα εκείνα τα φώτια τα οποία χρειάζονται. Και άρα πρέπει να είσαι τελείως αφοσιωμένος και δοσμένος σε αυτό το έργο το οποίο έχεις μπροστά σου. Να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις μια τεράστια ευλογία, ταυτόχρονα και ευθύνη όμως, το να δώσεις στον άνθρωπον αυτό όλη αυτή την ευλογία που πρέπει να του δώσεις για να μεγαλώσει καλά. Και αυτό, λέει ο Γέροντας, είναι η πολλή αγάπη που πρέπει να πάρει από τον πατέρα και από τη μητέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το μεγαλώσεις αρρωστημένα, γιατί κάθε πράγμα το οποίο είναι αδιάκριτο μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο που το δέχεται. Η αδιάκριτος αγάπη καταστρέφει αυτόν που την δέχεται και αυτόν που τη δίνει. Διότι η πραγματική αγάπη δεν είναι να τον αφήσει τον άλλο να κάνει ό,τι θέλει. Πραγματική αγάπη είναι να τον παιδαγωγήσεις, να τον καθοδηγήσεις, να του βάλεις τα όρια του. Αν χρειαστεί να τον λυπήσεις, να τον λυπήσεις. Αν χρειαστεί να τον πονέσεις, να τον πονέσεις. Εάν χρειαστεί να τον δυσκολέψεις, να τον δυσκολέψεις. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα νόημα και ένα σκοπό. Και προπάντων το καθαρό κίνητρο της αγάπης. Ένας δάσκαλος δυσκολεύει σίγουρα τους μαθητές του όταν τους πιέζει να διαβάζουν ή όταν τους διδάσκει τα μαθήματα. Αλλά σίγουρα είναι η ανάγκη της μάθησης και η αγάπη στο να γίνουν τα παιδιά σωστοί και ολοκληρωμένοι και μορφωμένοι άνθρωποι. Εάν δεν πιεστούν, εάν δεν ζοριστούν, εάν δεν δυσκολευτούν, δεν θα γίνουν άνθρωποι με τις απαραίτητες γνώσεις. Εάν δεν έχουν όρια και είναι παιδιά χωρίς όρια, θα έχουν προβλήματα αύριο που θα μεγαλώσουν και θα έχουν προβλήματα και στη συμπεριφορά τους και στον εαυτό τους τον ίδιο. Δεν θα τα βρίσκουν με τον εαυτό τους. Εάν είναι παιδιά τα οποία μεγάλωσαν μέσα σε στέρηση αγάπης, θα ψάχνουν να βρουν αυτή την αγάπη αλλού και όλα τα κενά τα οποία υπάρχουν μέσα τους θα ψάξουν να τα γεμίσουν με άλλους τρόπους. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι άλλο. Αυτά τα κενά που υπάρχουν στον άνθρωπο από την φυσική αδυναμία, ας πούμε πεθαίνουν οι γονείς, μη γέννητο, ή τέλος πάντων ένα παιδάκι υφίσταται κάποιο πρόβλημα λόγω κάποιων φυσικών δεδομένων, αυτά τα καλύπτει ο Θεός και η χάρη του Θεού καλύπτει αυτά τα πράγματα. Εκείνα που τους κάνουμε εμείς όμως των παιδιών μας, εκείνα είναι δύσκολα. Εκείνα που είναι αποτέλεσμα της κακής μας συμπεριφοράς, των κακών μας επιλογών, των κακών μας αποφάσεων, της κακής μας διαγωγής, εκείνα είναι δύσκολα. Όμως, είναι γεγονός, παιδιά, ότι όσο και να πάθει ο άνθρωπος ζημιά από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του, υπάρχει η χάρις του Θεού που θεραπεύει τον άνθρωπο. Και όπως λέμε στην Εκκλησία όταν χειροτονούμε επισκόπους, πρεσβυτέρους και διακόνους, θυμάστε τι λέει ο επίσκοπος, πρώτο πράγμα που λέει όταν μόλις βάλει το χέρι του στο κεφάλι του χειροτονουμένου, τι λέει ο επίσκοπος? η Θεία Χάρις η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον τάδι διάκονο πρεσβύτερο ή επίσκοπο. Δηλαδή ο Θεός, η Χάρις του Θεού, η οποία θεραπεύει πάντοτε τα ασθενή πράγματα. Έχουμε πολλά δύνατα στοιχεία μέσα μας, πολλά ασθενή στοιχεία. Όλοι μας, ανεξαιρέτως όλοι μας, από πολλούς παράγοντες, παράγοντες που τους εκάμαμε μόνοι μας, με τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας, παράγοντες που τους εφέραμε μαζί μας, με τις κληρονομικότητες των γονιών μας και των παππούδων μας και των προγόνων μας, παράγοντες ακόμα και από τα περιβάλλοντά μας. Έτσι, σας το είπα πολλές φορές. Ακόμα και ο τόπος που γεννηθήκαμε έχει σημασία. Και ο τόπος που γεννηθήκαμε, όπως σημασία έχει και το σχολείο που πήγαμε και τα γράμματα που μάθαμε και το αν είμαστε άντρες ή αν είμαστε γυναίκες, αν είμαστε μικροί ή μεγάλοι και όλα τα υπόλοιπα που απαρτίζουν τον άνθρωπο. Όλα παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση της ψυχικής ισορροπίας του κάθε ανθρώπου. Όλα αυτά τα πράγματα, όταν υπάρχουν μέσα μας ελλείψεις και κενά, μπορούν να αναπληρωθούν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό στο ερώτημα πολλών από εμάς που είναι δικαιολογημένο, εντάξει, όταν φέραμε τα παιδιά μας στον κόσμο είμαστε και εμείς μικρά παιδιά, είμαστε 25-30 χρόνων, ανώριμοι, εμπαθείς νέοι άνθρωποι, δεν ξέραμε, δεν ακούσαμε, δεν μας είπε κάποιος, εμείς δεν βρήκαμε αφορμή και αιτία να τα ακούσουμε. Τώρα τα καταλαβαίνουμε, αλλά τώρα είναι αργά. Τα παιδιά μας μεγάλωσαν. Πήγαν εκεί που πήγαν. Τι κάνουμε τώρα? Να απελπιστούμε ότι καταστρέψαμε τα παιδιά μας, ή εμείς τα παιδιά μας θα τα δούμε ότι εξόφλησαν και είναι προορισμένα να πάνε στην τροχιά την οποία πήραν από μας, ή τα παιδιά μας να σκεφτούν ότι έτσι είναι τα δεδομένα μου, έτσι θα πάω? Όχι βέβαια, υπάρχει πάντοτε ο παράγοντας του Θεού, ο οποίος δεν μπαίνει σε δεδομένα ανθρώπινα και λειτουργεί με τον δικό του τρόπο, και ποτέ για τον Θεό δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά για τον Θεό. Δεν μπορεί να πει ο Θεός ότι είναι αργά. Ας σας πω ένα αστείο, γιατί βλέπω ότι κουραστήκετε. Με αυτό το ποτέ δεν είναι αργά, μου έλεγε ο πάτερ Μωυσής. Ξέρετε τον πατέρα Μωυσή που κοιμήθη πριν λίγα χρόνια? Ήταν ένας ωραίος γέροντας του Αγίου Όρους, λογοτέχνης, φιλόσοφος, έγραψε πολλά βιβλία, ωραία βιβλία, και πολύ ενάρετος άνθρωπος. Είχε μεγάλο όνομα σαν λόγιος και έκανε ομιλίες παντού, και σε εμάς ήρθε πολλές φορές έκανε ομιλίες. Μια φορά λέγαμε πως κάποιοι άνθρωποι απλοϊκοί και αφελείς αντιμετωπίζουν τους γεροντάδες του Αγίου Όρους και κάποιους πνευματικούς με έναν τρόπο έτσι, όπως αντιμετωπίζουν κάποιους μέντιουμ ή κάποιους ας πούμε θαυματουργούς και θαυματοποιούς ψεύτες. Αφού μια φορά ο γέρο Παΐσιος τόσο αγανάκτησε, την πήγαιναν και το ρωτούσαν διάφορα πράγματα, μέχρι και για ποδοσφαιρικές ομάδες. Και αντί να το ρωτήσουν πνευματικά πράγματα, το ρωτούσαν χαζά. Ρώτησε ένα στην Κωνσταντινούπολη, του λέει, καλά ενδιαφέρει να γίνεις αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη? Μια φορά αγανάκτησε τόσο πολύ και έγραψε μια ταπέλα έξω από το κελί του, από το κάγκελο εκεί που ήταν. Πήγα λοιπόν κι εγώ, βλέπω μια ταπέλα εκεί, άλλη που εκείνη που είχε. Πάω, διαβάζω, τι να δω, γράφει ο γέροντας, μια ταπελίτσα. Ζωολογικός κήπος κλειστός. Η μαϊμού απουσιάζει. Έκλεισε και έφυγε. Τόσο πολύ αγανάκτηση. Μου έλεγε λοιπόν ο πατήρ Μωυσής το εξής. Λέει, με πήρε στο Άγιον Όρος μια γυναίκα τηλέφωνο. Και έκλαιγε και οδηρόταν και ήθελε να αναστήσω τον πατέρα της που πέθανε. Πάτερ μου, να κάνετε μια προσευχή να αναστηθεί ο πατέρας μου. Μα κυρία μου, λέει, δεν έχω αυτή τη δύναμη να αναστήσω τον πατέρα σου. Και ήταν με μια άλλη κοπέλα που ήταν αδερφή της. Ήταν δύο κοπέλες οι οποίες στην Αθήνα, μεγάλες φαίνεται στην ηλικία, καμιά 50 χρόνια. Και έκλαιγε και οδηρόταν, ήταν αναστήσει. Μα μπορείτε πάτε να αναστήσετε, αφού ο Χριστός είπε ότι μπορείτε. Και ξέρουμε ότι μπορείτε και από τα πείρωση δεν το κάνετε. Κύριε μου, δεν μπορώ να αναστήσω τον πατέρα σου για το όνομα του Θεού. Δεν έχω αυτή τη δύναμη. Μα αφού μου είπανε, λέει, ότι μπορείτε, εσείς μπορείτε. Λέει, καλά, πότε πέθανε ο παπάς σου, για να έχω και καλό ερώτημα. Λέει, έχει 5 μέρες που πέθανε. Α, λέει, δεν γίνεται. Αν είχε 4 γινόταν, ο Λάζαρος 4 μέρες αναστήθηκε. 5 μέρες δεν γίνεται, λέει, δεν αναστήθηκε ένας 5 μέρες. Άρα, κυρία μου, δεν γίνεται να αναστηθεί ο πατέρας σας. Και την ακούω, λέει, που λέει στις άλλες, δεν σου έλεγα να παίρναμε χτες τηλέφωνο. Θα παίρνουμε την Τετάρτη ημέρα. Τώρα είναι συνδεδεμένο με τον Λάζαρο που θα αναστήθηκε την Τετάρτη ημέρα. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Ο Θεός λοιπόν μπορεί να αναπληρώσει τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου και στην καρδία μας και να μην απελπιζόμαστε ποτέ. Δεν υπάρχουν για τον Θεό δύσκολα πράγματα. Δεν υπάρχει να πει ο Θεός είναι αργά τώρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πήγες εκεί που πήγες, τέλειωσες, έκαμες, ξέρω εγώ, όλη αυτή την πορεία της ζωής σου. Και μας το απέδειξε ο Χριστός στη σταύρωσή του. Βλέπετε ποιον επήρε πρώτα μαζί του, τον ληστή, τον παλιάνθρωπο, τον κακούργο, τον φωνιά, τον κλέφτη, τον ψεύτη, τον απατεώνα. Έτσι ήταν ένας ληστής. Και το λέει και ο ίδιος και το λέει και το Ευαγγέλιο. Ήταν κακούργη, λέει το Ευαγγέλιο, αυτή η σταυρωθέντα αυτό. Μεταξύ δύο κακούργων. Κάμαν πολλά κακά έργα. Αυτό σημαίνει κακούργος, αυτός που κάνει κακά έργα. Και όμως επήραν τον κακούργο μαζί του. Όχι γιατί ήταν κακούργος και τον πήρε μαζί του. Δεν είναι δια ταύτα, δεν είναι επειδή ήταν κακούργος. Αλλά επειδή παρόλο που ήταν κακούργος, παρά ταύτα δηλαδή, είχε μετάνοια, είχε ταπείνωση και η ταπείνωση ήλκησε τη χάρη του Θεού στην καρδιά του και έστω εκείνη την τελευταία στιγμή ο άνθρωπος άνοιξε την καρδιά του στο Θεό και τον πήρε ο Χριστός μαζί του. Άρα λοιπόν με αυτήν την πράξη ο Χριστός δεν έσωσε απλώς έναν κακούργο ληστή αλλά μας έδωσε υπόδειγμα ζωής και εμάς τους ιδίους για να μας πει ότι για τον Θεό ποτέ δεν είναι αργά. Δεν μπορεί να πει ο Θεός ότι εγώ εάν ήσουν καλύτερος, εάν ήσουν άλλοσπος, εάν ήσουν λίγο νωρίτερα, εάν ήσουν οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να κάνω κάτι. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εμείς οι άνθρωποι πράγματι έχει στιγμές και ώρες που λέμε τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για τον Θεό όμως δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να έρθει σε μια ώρα που να πει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό να το θυμόμαστε και για τη δική μας σωτηρία, για το δικό μας εαυτό, αλλά και για τους αδερφούς μας, οι οποίοι καθημερινά είτε παιδιά μας είναι, είτε φίλοι μας είναι, είτε ο εαυτός μας είναι, είτε οτιδήποτε άλλο είναι, να μην απελπίζεται ποτέ κανένας. Γιατί ο Χριστός είναι πάντοτε στέκει μπροστά μας και μας δίδει ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό και η απελπισία είναι η πιο μεγάλη αμαρτία από όλα. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν φοβήθηκαν την αμαρτία τόσο, τη φοβήθηκαν και την πράξη της αμαρτίας, αλλά φοβήθηκαν την απόγνωση, την απελπισία την οποία ακολουθά την αμαρτία. Και γι' αυτό μας προτρέπουν ότι ο Σάκης αν πέσει έγειρε και σωθήσει. Όσες φορές και αν πέσεις, σήκου και θα σωθείς. Όσες φορές και αν πέσεις. Μην χάσεις το θάρρος σου. Μην πεις ότι τώρα δεν γίνεται τίποτε. Τώρα είναι αργά, τώρα όλα τελείωσαν. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Μέχρι την τελευταία στιγμή, οι Άγιοι έτσι ήταν παιδιά και έτσι αγίασαν. Λέγει ένα ωραίο διήγημα για τον Αβά Μακάριο τον Αιγύπτιο, ότι όταν ψυχοραγούσε και ήταν έτοιμος να παραδώσει την ψυχή του στον Χριστό, λίγα λεπτά πριν παρουσιάστηκε ο διάβολος και του είπε «Μακάριε με νίκησες». Ήταν μεγάλος Άγιος, μεγάλος ασκητής. Και ήταν ένα-δύο λεπτά πριν φύγει η ψυχή του. Και το απάντησε ο Άγιος εκείνος, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμα. Δηλαδή οι Άγιοι επρόσεχαν και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Δεν ξεθάρευαν από ανοησία και κουταμάρα και να ξεθαρεύσουν και να πέσουν στην υπερηφάνεια, αλλά και δεν απελπίζονταν, γιατί είχαν την ελπίδα τους στο Θεό. Και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται στην ψυχή του άλλου ανθρώπου, κανείς δεν ξέρει. Έχει ο Θεός την έγνοια του και την αγάπη του για τον κάθε ένα από εμάς. Αυτό βέβαια μας δίδει όλους μας ελπίδα σωτηρίας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει και εμείς να είμαστε σε θέση να επικαλεστούμε το έλεος του Θεού και να μην περιμένουμε τον Θεό να ενεργήσει από μόνος του, εάν εμείς δεν θέλουμε, διότι ο Θεός ποτέ δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Και η σωτηρία μας είναι θέμα δικής μας επιλογής, διότι ο Θεός θέλει τη σωτηρία κάθε ανθρώπου και δεν περιμένει από μας να θέλουμε ή να μην θέλουμε. Εμείς, εάν θέλουμε, σωζόμαστε, διότι ο Θεός θέλει σίγουρα, και αν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός δεν παραβιάζει τη δική μας ελευθερία. Αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή κάτι να πείτε, ευχαρίστω να το ακούσω. Ναι.
Ευλόγησου Γέροντα, καλή Ανάσταση. Γέροντα, είχα διαβάσει σε ένα μικρό χειριδίο του Γέροντα Γερμανού του Σταυροβουνιώτη σε σχέση με την παρησία που έχει η Θεοτόκος προς τον Υιόν της, σχετικά με το γεγονός της φυγής της Θεοτόκου στην Αίγυπτο. Ότι λέει εκεί, κατά την πορεία προς την Αίγυπτο, ξεναγήθηκε στο σπίτι του σε ένα ληστή. Και εκεί το παιδί του ληστή, λέει, ήταν λεπρό νομίζω, και αμέσως είχε γίνει καλά. Και ο ληστής έδειξε τόση ευγνωμοσύνη που παρέχει πλούσια φιλοξενία στη Θεοτόκο, τόσο κατά την παραμονή εκεί στο σπίτι του, αλλά και προς στην Αίγυπτο και στο επανειδή στα Ιερουσόλυμα. Και λέει και ο Γέροντας ότι αυτός ο ληστής ήταν αυτός ο ληστής ο οποίος ήταν σταυρώθηκε στα δεξιά του Χριστού. Δεν ξέρω αυτό αν είναι η παράδοση ή ένα...
Ναι, υπάρχει μια τέτοια παράδοση. Δεν είναι στο Ευαγγέλιο καταγεγραμμένη, ούτε σε κάποιο από τα πατερικά βιβλία τα παλαιά. Υπάρχει σαν παράδοση στην Εκκλησία ότι πράγματι ο ληστής αυτός που εσώθηκε ήταν αυτός ο οποίος ευεργέτησε τον Χριστό στην πορεία προς την Αίγυπτο. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, κέρδισε τον παράδεισο της μετανοίας του. Και ο καλός ληστής ήταν ο πρώτος οικείτορ του παραδείσου. Δια της μετανοίας, όχι δια της ληστείας. Τώρα, αν πράγματι συνήθισε τον Χριστό ή όχι, αυτό είναι, υπάρχει μια τέτοια πληροφορία, χωρίς να είναι επιβεβαιωμένη και από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Δεν το λένε οι μεγάλοι πατέρες αυτό, υπάρχει έτσι σαν μια πλανόμενη παράδοση. Κάποιος άλλος?
Λογείτε. Γέροντα, ακόμα μια ερώτηση, επειδή δεν είναι σχετική με την ομιλία σας. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας σχετικά με μια εναλλακτική μέθοδο θεραπείας που ονομάζεται ρηφλεξολογία? Ευχαριστώ.
Εξήγαμε στα μπούτε ρεφρεξολογία. Νικόλα, τι είναι αυτή η ρεφρεξολογία?
Αν γνωρίζετε. Έναν είδος εναλλακτικής
θεραπείας. Άκουσα, έχω ακούσει. Ναι. Πες μας εσύ με δικά σου λόγια που είσαι επιστήμονας.
Με τα χέρια ο θεραπευτής κάτω στα πέλματα των ποδιών πιέζει κάποια νεύρα τα οποία συνδέονται με διάφορα μέρη του σώματος, με διάφορα όργανα. Και βοηθά με αυτόν τον τρόπο στη μείωση κάποιων συμπτωμάτων, στην αποθεραπεία.
Επιστημονικά στέκει, ιατρικά?
Έχει θεραπευτικά αποτελέσματα. Τώρα όμως δεν ξέρω αν η Εκκλησία...
Άφησε την Εκκλησία τώρα.
Αυτό είναι το ερώτημα, η θέση της Εκκλησίας.
Όχι, το ερώτημα είναι τι λέει η ιατρική επιστήμη.
Η ιατρική επιστήμη, υπάρχουν διφορούμενες απόψεις.
Ας τα βρει πρώτα η ιατρική επιστήμη και μετά τα πει και η Εκκλησία. Διότι, γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί ξέρω την ιστορία αυτή. Αν τα πράγματα επιστημονικά δεν είναι ξεκάθαρα, ρε Νικόλα, γιατί να τοποθετηθεί η Εκκλησία? Ας ξεκαθαρίσει η ιατρική επιστήμη πρώτα απ' όλα, υπάρχει θεραπευτικό αποτέλεσμα? Ξέρω και μου είπαν και άνθρωποι που το έχουν υποστεί αυτό το πράγμα, και τώρα κυκλοφορούν, όπως ξέρεις, και σε διάφορες θεωρίες, με φασόλια, με ρεβίθια, με φακές, ξέρεις τι λέω, έχεις υπόψη σου. Εντάξει, το πρώτο ερώτημα είναι εάν στέκει επιστημονικά η Εκκλησία. Εάν στέκει επιστημονικά αυτό το πράγμα, θα το δει με σοβαρότητα. Εάν επιστημονικά στέκει, γιατί να είναι κακό δηλαδή? Έχει κάτι κακό μέσα σε αυτό? Εάν έχει κακό, θα το δούμε. Αν δεν έχει κακό, γιατί να το απορρίψει? Αλλά όταν και οι επιστήμονες και η επιστήμη δεν το παραδέχεται απόλυτα και αμφισβητεί και είναι μοιρασμένοι οι επιστήμονες εάν όντως είναι επιστημονική μέθοδος ή απλώς κάτι άλλο, εγώ δεν τοποθετούμε ούτε υπέρ ούτε κατά, τότε ας περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει επιστημονικά. Λοιπόν, θα σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Το Πολυδύναμο Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού διοργανώνει ποδοσφαιρικούς αγώνες, που το τελική ποδοσφαιρική αγώνες θα είναι την Τετάρτη της Διακαινησίμου, 1η Μαΐου, η ώρα 3 ο μικρός και η ώρα 5 ο μεγάλος. Τώρα πού θα γίνει αυτό? Στο στίβο του Τσιρίου Σταδίου. Θα γίνουν και απονομή των επάθλων του γυμνασίου του Δημοτικού. 1η Μαΐου, 3 το απόγευμα και 5 το απόγευμα για τα γυμνάσια και για τα δημοτικά. Η είσοδος είναι ελεύθερη, προτρέπονται οι γονείς, λέει εδώ, να παρευρεθούν σε αυτήν τη γιορτή που θα δώσει ιδιαίτερη χαρά στα παιδιά σας. Η ενορία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου διοργανώνει συναυλία με την χοροδία της Μητροπόλεως με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος την Παρασκευή 19 Απριλίου, νομίζω αύριο, έτσι είναι, αύριο, η ώρα 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι μια εκδήλωση, έτσι, ετοιμασίας για την είσοδο μας στα μεγάλα και ωραία πάθη του Κυρίου μας. Και μια άλλη ανακοίνωση του Ναού του Αγίου Λουκά του Ιατρού, της Επιτροπής Αναγέρσεως, που είναι και αυτό μια μουσική εκδήλωση που είναι παραδοσιακά τραγούδια με την αρετή και τιμή, το μουσικό σχήμα Ντάμα, και θα το διοργανώνει η Επιτροπή αυτή του Αγίου Λουκά στις 22 Πέμπτου, η ώρα 8:30 στο Πατήχιο Μέγαρο. Είναι ακόμα νωρίς βέβαια, αλλά θα την πούμε αφού μας την έφερε εδώ. Και πριν φύγουμε, να σας προτρέψω και να σας υπενθυμίσω ότι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα είναι μπροστά μας και μην χάσετε τις ακολουθίες στις ωραιότητες. Πάρτε αυτά τα βιβλιαράκια που γράφουν τους ύμνους, μελετήστε, διαβάστε, εντρυφήστε στους ύμνους της Εκκλησίας και αφήστε την καρδιά σας ανοιχτή για να μπει ο Χριστός και να σας δώσει το πραγματικό νόημα των Αγίων αυτών ημερών. Καλή Μεγάλη Εβδομάδα, καλή Ανάσταση, ο Θεός μαζί σας. Η επόμενη, πράγματι, είναι και η επόμενη. 9 Μαΐου. Η Πέμπτη μετά την διακινήσιμη εβδομάδα, 9 Μαΐου. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψωμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλό Πάσχα.